Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Kumbuka unanipata kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 na kwa mtandao wetu wa www.org. Mimi ni Kibaga Mwaipaja. Hilo msikilizaji, katika kipindi kizuri cha muziki na mwanamuziki, ni kuunganisha naye Fano Mwana Tanda, anakuambia jina la Yesu liheri.
Sauti zote zimbe, jina la Yesu liheri, sifa za mfalme Mungu, jina la Yesu liheri, jina liheri, jina liheri.
Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki. Jina langu ni Fanuel Tanda na kukaribisha tena kuweza kusikiliza historia ya wimbo unasema kwamba jina la Yesu liheri, sauti zote ziimbe. Wimbo huu ulitungwa mnamo mwaka 1707. Mtunzi wa wimbo huu anajulikana kwa jina la Charles Wesley, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1707 na alifariki mwaka 1788, ambaye anajulikana kama mwimbaji mkongwe katika kanisa la Methodist.
Liheri Luga maelfu zitaimba, jina la Yesu liheri, astahili mwana kondo.
Wimbo huu aliutunga mnamo, ilikuwa ni ile tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 1739, na ilikuwa ni siku ya Jumapili. Ndipo alichukua peni yake na karatasi na kuandika maneno ambayo tunaimba katika wimbo huu ambao unasema kwamba jina la Yesu liheri. Kwa mara ya kwanza kabisa wimbo huu uliandikwa katika vitabu vya nyimbo, na kitabu cha kwanza kuonekana wimbo huu kilikuwa ni kitabu cha nyimbo cha Methodist ambacho kilichapisha wimbo huo mwaka 1780. Kwa hiyo wa Methodist wanaona kwamba wimbo huu ni wa muhimu sana. Mwaka 1989 ilionekana kwamba wimbo huo ndio wa kwanza kuonekana katika kitabu cha Methodist, jina la Yesu liheri, ambapo mtunzi wake ni Charles Wesley. Katika wimbo huu Wesley kwenye mashairi yake ametumia fasihi katika lugha kufikisha ujumbe kwa njia ya uimbaji. Lakini pia ametumia misemo na kumueleza Yesu na siri ya ajabu ya wokovu.
Sifa za mfalme Mungu, jina la Yesu liheri, jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri, jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri.
Wesley katika maneno aliyotumia katika wimbo analinganisha giza la dhambi na mwanga wa damu ya Yesu Kristo, ambayo damu ya Yesu Kristo imeleta upatanisho na inaponya mioyo yetu, lakini pia inabadilisha maisha yetu, hofu yetu, na kuleta shangwe katika maisha mapya unapompokea Yesu Kristo. Asili ya wimbo huu kwa jinsi ilivyotungwa ilikuwa na mabeti yapatayo 18. Lakini katika vitabu mbalimbali vya nyimbo za Kristo hazipo hizo beti zote 18 katika wimbo huu. Badala yake umeanza ubeti wa 7 ambao ndio sasa tunaoimba kama beti la kwanza, na kwa sasa tunatumia mabeti 5 tu katika kuimba wimbo huu.
Sauti zote zimbe, jina la Yesu liheri, sifa za mfalme Mungu, jina la Yesu liheri, Jina liheri, Jina la Yesu liheri, Jina liheri.
Lowell Mason, ambaye alizaliwa mwaka 1792 na kafariki mwaka 1872, ambaye yeye pia ni mtunzi wa nyimbo mbalimbali za Kijerumani, ndiye aliweza kutengeneza wimbo huu kimuziki, kuweka katika mpangilio mzuri kimuziki. Kuna watu wengi ambao waliutengeneza, lakini mtengenezaji wa kwanza kuweka vizuri kimuziki katika mpangilio mzuri alikuwa Lowell Mason. Na ndio maana wimbo huu ukiusikiliza una mahadhi ya Kiingereza kidogo, lakini pamoja na Kijerumani, kutokana na watu wawili kutengeneza. Wa kwanza alikuwa ni Mwingereza, lakini pia wa pili huyo alikuwa ni Mjerumani ambaye alitengeneza wimbo huu. Na wimbo huu ulitungwa kama shahiri na maneno yake yalikuwa kama ifuatavyo. Katika yale mabeti 18 ambayo sasa hivi tunatumia mabeti matano tu, nitaweza kusoma mashairi ambayo yaliandikwa na Whistler katika mabeti yale 18 yaliyotungwa, lakini hapa tuna mabeti matano ambayo tunatumia katika vitabu vyetu vya nyimbo za Kristo. Anasema kwamba sauti zote ziimbe jina la Yesu liheri. Hofu zote latuliza, jina la Yesu liheri. Uvunje nguvu za dhambi, jina la Yesu liheri. Sauti yake ni tamu, oh, jina la Yesu liheri. Lugha maelfu zitaimba, jina la Yesu liheri. Jina liheri, jina liheri, hakika jina la Yesu liheri. Astahili mwana kondoo, jina la Yesu liheri. Bwana aweze kuwabariki. Haleluya. Hakika jina la Yesu liheri.
Sauti yake ni tamu, jina la Yesu liheri. Wakaburini husikia, jina la Yesu liheri. Lugha maelfu zitaimba, jina la Yesu liheri. Astahili mwana kondoo, jina la Yesu liheri. Jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri. Jina liheri, jina liheri, jina la Yesu liheri.
Naamini kwamba kupitia ujumbe huu kwa siku hii leo katika kipindi kizuri cha muziki na namziki, kwa wale wapenzi wa muziki mtakuwa mmeburudika sana na kubarikiwa pia. Basi ni wasaa mwingine wa kuweza kutegea sikio kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha maneno yaletayo faraja. Naamini kwamba hapa pia utaweza kubarikiwa sana. Huyu hapa mchungaji Gabriel Luhole anakuambia tumia nafasi vizuri.
Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi chetu cha leo cha maneno yaletayo faraja. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu shiji mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya nafasi hii umenipatia kwa ajili ya kuomba pamoja na msikilizaji wetu. Mungu wetu na baba yetu, endelea kutubariki katika maisha yetu, na wakati huu tunapoanza kipindi tunaomba uwe pamoja nasi kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Mimi ni Gabriel Mwita Ruhole. Napenda kukualika msikilizaji kwa ajili ya kipindi cha maneno yaletayo faraja. Somo letu la leo linasema tumia nafasi vizuri. Tumia nafasi vizuri. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3 fungu la 20 linasema, Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, na mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia na kukaa kwake na nitakula pamoja naye. Yesu anagonga mlangoni. Yesu haingii kwa nguvu. Yesu anataka mtu afungue mlango wake yeye mwenyewe, kwa sababu Yesu hapendi kutumia nguvu. Yesu kama mwokozi wetu anaongea na mtu na anajaribu kugonga mlango wake. Wataalamu wa sayansi ya jamii wanasema mwanadamu ana milango mitano ambayo huitumia kwa ajili ya kupata ufahamu. Milango hiyo ni macho, masikio, pua, ulimi au wanasema mdomo, pamoja na mwili. Milango hiyo hutumika kwa ajili ya kuleta ufahamu wa kitu kilichopo au mazingira yapo kwa mtu mhusika, na hapo anaweza kujua kwamba amesimama, amegusa nini au ameona nini. Yesu anapogonga mlangoni, anataka kwa hiari yako uweze kumfungulia. Na utakapomfungulia mlango wa moyo wako, Yesu atabadili kila tabia yako kiroho, kimwili, kiakili pia. Yesu akipewa nafasi huweza kubadilisha, kurekebisha na kumfanya mtu kuweza kuvaa vizuri, kuongea vizuri, kula vizuri, na mahusiano mazuri, mawazo hata na nia nzuri. Lakini tunaishi katika dunia ambayo, katika hii dunia tunaoishi, tunaishi katika nyakati za mwisho. Shetani naye hutumia mbinu mbalimbali, akigonga kwa njia moja au nyingine kutaka kuingia katika mawazo yetu, kutaka kuingia katika nia zetu. Huja wakati mwingine bila hata sisi wenyewe kuweza kufahamu kwamba huyo ni shetani. Unaposoma katika fungu la Efeso 4 fungu la 25 linasema wala msimpe ibilisi nafasi. Fungu linaonyesha kwamba, linakataza kwamba katika maisha yetu tusimpatie ibilisi nafasi. Lakini watu wengi wameishi leo na kumpatia ibilisi nafasi bila hata wao kutambua. Lakini kuna watu wengine ambao wamempatia ibilisi nafasi wakitambua kwamba huyu ni ibilisi. Tunaishi katika nyakati za mwisho, nyakati zilizo hatari sana, nyakati ambazo kila mwanadamu anatakiwa atumie nafasi yake vizuri, atumie cheo vizuri, atumie mali vizuri, atumie afya vizuri, atumie nafasi aliyonayo vizuri. Mpenzi msikilizaji, je, unatumia nafasi yako namna gani? Kwa sababu katika dunia hii tunaoishi, kwamba mwovu shetani anataka tutumie nafasi zetu vibaya, ili katika maisha haya tunaoishi na maisha yajayo tusiweze kufanikiwa kuweza kuokolewa. Siku moja, kuna kisa kimoja niliwahi kusoma kinasema kwamba mchungaji mmoja alikuwa anasafiri. Na alipokuwa anasafiri katika nchi zetu za Ulaya, anasema kwamba anaposafiri wakati mwingine unaweza ukakaa siti moja au karibu ya siti yako uliyokaa, ukakaa na mtu hata bila kumsalimia. Anasema wenzetu wako bize, kila mtu ana shughuli yake, kila mtu ana mipango yake. Huyu mchungaji akiwa amekaa pale katika siti, anaangalia mambo yake, anajiandaa kwa ajili ya likizo. Wakati ndege imejiandaa na wameambiwa kwamba wajiandae ndege, wafunge mikanda na ndege inaruka, anasema kwamba kila mtu alikuwa ametulia kwenye kiti chake, na wakatangaziwa kwamba ndege itaruka na baada ya dakika 30 ndege itatua. Kweli ndege ikaruka, na ilivyo safiri kwa dakika 30, na dakika 30 zilipofika, wakati sasa ndege inajiandaa kwa ajili ya kutua, cha ajabu niki kwamba ndege matairi yalikataa kutoka. Kwa kuwa matairi yalikataa kutoka, hali ya watu au abiria ikawa mashakani, matatani. Basi rubani akasema kwamba abiria wote, hali ya sasa ya ndege ya matairi haifunguki, na hatuna uhakika kwamba hali itakuwaje. Kwa hiyo hebu tuwe tayari, tuwe makini, fata utaratibu ufatao. Kama umevaa saa, fungua. Kama umevaa mkanda, fungua. Kama umevaa viatu, fungua viatu. Kama kuna kitu chochote cha ncha kali karibu nawe, kiweke mbali, kwa sababu ninavyoelekea mafuta yanaelekea kuisha, na wakati wowote nitajaribu kutua, hata kama kwamba matairi hayatatoka. Kwa kweli, baada ya tangazo lile, kila mtu alikuwa na mashaka. Hata mchungaji mwenye alikuwa na mashaka kwamba, je, katika maisha yangu ni nini ambacho sikuweza kufanya vizuri. Akakumbuka kwamba jirani yake aliyekuwa amekaa naye hakuweza kumweleza habari za juu ya wokovu wa Yesu. Akajiuliza, hivi kama hii ndege ikianguka hapa, je, itakuwaje? Je, Yesu ataniuliza jirani yako ulimfikishia, ulimpelekea ujumbe? Tunaishi nyakati za mwisho. Wakati mwingine tumeshindwa kuzitumia nafasi zetu vizuri katika maisha yetu. Je, mpenzi msikilizaji, ofisini unaitumiaje nafasi yako? Je, mpenzi msikilizaji, katika biashara yako unaitumia nafasi yako? Je, mpenzi msikilizaji, shuleni unaitumiaje nafasi yako? Ofisini mwako unaitumiaje nafasi? Mchungaji alikuwa na nafasi, lakini hakuweza kuitumia nafasi yake vizuri. Tunaishi katika dunia ambayo wakati mwingine watu tunaokutana nao, tunakutana nao mara moja, hatutaonana nao tena milele. Lakini wakati tunaishi katika nafasi, katika dunia hii, tunapaswa kuzitumia nafasi zetu vizuri. Nilipendezwa na mjasiriamali mmoja ambaye alisema kwamba katika dunia kuna fursa nyingi, Fursa zipo nyingi, lakini wakati mwingine tumeshindwa kutumia fursa zetu vizuri. Na alisema hivi mjasiriamali kwamba ziko aina nne za fursa ambazo wanadamu tunashindwa kuzitumia. Kuna fursa ya kwanza, ni fursa ya wazi ambayo kila mtu ana nafasi ya kuweza kuitumia. Fursa hii ya wazi, kwa mfano, katika maonyesho ya sehemu za maonyesho, kwa mfano maonyesho ya wakulima au maonyesho, huwa kuna elimu nyingi zinatolewa, huwa kuna ushauri mwingi unatolewa, lakini watu wengi hawatumii nafasi hiyo. Ni watu wachache wanaweza kutumia fursa hiyo ya wazi kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kujielimisha, na kwa ajili ya kupata vitu ambavyo vinawasaidia. Hiyo ni fursa ya kwanza, ni nafasi ya kwanza. Lakini kuna fursa nyingine ambayo ni fursa kwa watu maalum. Kwa mfano, kwenye harusi, anasema kwamba katika harusi huwa kunatolewa kadi ya mwaliko. Hiyo ni fursa, kwamba hiyo ni fursa iliyofungwa kidogo kwa watu maalum. Je, tunaitumia nafasi hiyo namna gani katika maisha yetu? Lakini kuna nafasi nyingine ambayo tena inapatikana, ambayo anasema ni fursa maalum kwa watu maalum. Kwa mfano, kuna semina ya madaktari. Hiyo ni fursa kwa ajili ya madaktari peke yao. Kuna fursa kwa ajili ya wachungaji. Hiyo ni fursa kwa ajili ya wachungaji. Lakini kuna fursa ya nne ambayo ni fursa ambayo wanadamu leo wengi hatufahamu. Na ndio maana wakati mwingine ni vizuri kujifunza, kutembea, kusoma kwa ajili ya kutaka kujua fursa zinazotukabili. Mwandishi mjasiriamali huyu anasema kwamba hiyo ni fursa iliyofungwa ambayo watu wengi hawawezi kuiona. Watu wengi hawawezi kuitumia. Na ndio maana nasema kwamba nilikuwa nasikiliza kisa kimoja ambacho kilinivutia sana. Nasema kwamba wakati tunaishi katika dunia ambayo matatizo mengi ni fursa, lakini katika hii dunia wengi hatuamini kwamba matatizo ni fursa. Wakati mwingine tukiona tatizo tunafikiri kwamba hili ni tatizo ambalo halina utatuzi. Lakini nilikuwa nasoma kisa kimoja ambacho kilinivutia kwamba takataka zimekuwa ni fursa kwa watu wengi. Kuna watu wengi wametajirika kwa ajili ya kutatua tatizo la takataka. Nisikia kisa kimoja katika redio moja, inasema kwamba kuna kijana mmoja alikuwa amesoma mpaka vyuo vikuu, na kabla hajaajiriwa akawa anatafuta kazi, lakini kila akienda kazi anaambia hakuna kazi, kila akienda anatafuta kazi hamna kazi. Akasema, nitafanya nini na elimu niliyonayo? Basi siku moja wakati akawa anatembea, akawa anaona uchafu, makaratasi na nini. Basi akasema, basi nitakuwa natumia nafasi hii kuzoa takataka hizi na kuzikusanya ili niweze kupata hela ya kila siku katika maisha. Na kweli alifanya kazi hii, akawa anaokota takataka. Lakini wakati akiwa anaokota zile takataka, alishangaa kuna maboksi, kuna takataka za mboga, kuna takataka za plastiki, kuna takataka za nini. Akajiuliza, hizi takataka siwezi nikafanya kitu. Basi ndipo siku moja wazo likamjia kwamba katika takataka hizi lazima azitenge. Takataka za mabox, takataka za plastiki, takataka za mboga. Sasa alipozitenga akasema hivi katika mabox haya siwezi nikafanyia kitu. Basi akapata wazo katika takataka za box, akaanza kutafuta wateja. Na alipoanza kutafuta wateja, ndipo alipoanza kupata wateja kwamba katika yale mabox akawa anachukua, yanapelekwa katika kiwanda fulani, yanasagwa na mwisho wakaanza kutengeneza penseli. Na hizi penseli zikawa zinauzwa, akaanza kupata kipato. Kwa hiyo huyo alitumia vizuri fursa aliyokuwa nayo. Fursa ambayo imefungwa. Fursa ambayo watu tungeweza kuzitumia vizuri katika maisha yetu, yangeweza kutuwezesha kutupatia kipato chetu cha kila siku, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayependa kila mtu afanikiwe. Mungu wetu ni Mungu anayependa kwamba kila mtu, mimi na wewe msikilizaji, uweze kufanikiwa. Ufanikiwe katika maisha yako ya dunia hii na ufanikiwe katika maisha ya jayo mbele. Lakini muovu shetani wakati mwingine tumempa nafasi. Na ndio maana katika Waefeso 4:27 anaposema kwamba wala msimpe ibilisi nafasi. Ibilisi amepata nafasi katika maisha yetu wakati mwingine kwa sababu ya kula bila kufuata utaratibu. Watu wanapokula bila kufuata utaratibu wanaweza wakapata magonjwa ambayo yanawasumbua, na magonjwa haya yatasababisha ukose kuishi kwa amani katika maisha yako. Wakati mwingine tumempa fursa ibilisi kwa kunywa vitu ambavyo ni hatari kwa ajili ya maisha yetu. Wakati mwingine tumempa ibilisi fursa kwa kufanya maongezi, kwa kutazama vitu ambavyo wakati mwingine vimesababisha tutoke katika kusudi ambalo Mungu wetu anataka tuweze kuishi. Mungu wetu anatupenda sana. Mungu anataka tufanikiwe. Na unaposoma katika Yeremia 29:11 anasema hivi, Mungu anatuwazia mema. Mungu anataka ufanikiwe ndugu mpenzi msikilizaji, katika dunia hii na katika dunia ijayo. Mungu ana mawazo mazuri. Je, mimi na wewe una mawazo gani katika maisha yetu? Wakati mwingine tumekata tamaa kwa sababu sisi wenyewe tunafikiri au tunaona kwamba hii dunia ndio mwisho. Lakini Mungu wetu alipotuumba, Mungu alipoiumba dunia hii, Mungu alipoumba hii dunia, aliumba na baada ya kuumba akasema kila kitu alichoumba kilikuwa chema sana. Kila kitu kilikuwa chema sana. Dunia ilikuwa njema sana. Wanyama walikuwa wema sana. Kila kitu kilikuwa chema sana. Lakini dhambi ilipoingia, ndipo shida ilipoingia katika ulimwengu huu. Mungu anatutakia mema katika maisha haya kwa sababu Mungu wetu anatupenda. Mungu anakupenda msikilizaji jinsi ulivyo. Na ndio maana anasema kwamba hebu tuweze kutumia fursa tulizo nazo, fursa zinazotuzunguka vizuri katika maisha haya, kwa sababu kwa kutumia vizuri fursa tulizo nazo tunaweza tukapata kila tunachohitaji katika dunia hii, na itatuandaa kwa ajili ya maisha yajayo. Kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha Warumi 15 fungu la 14 inasema kwa kuwa yote yaliyoandikwa yaliandikwa ili kutusaidia sisi. Mungu anapoandika jambo, Mungu anapoandika neno katika maandiko matakatifu, ni kwa ajili ya wokovu wangu na kwa ajili ya wokovu wako. Mungu aliandika hayo kwa sababu ya kutaka kutufahamisha, kutuelekeza kwamba katika hii dunia tunaoishi, Mungu ana makusudi mema. Mungu ana makusudi mema na kila mwanadamu. Mungu hapendi mwanadamu yote apotee. Mungu hapendi mwanadamu yote apotee. Mungu anataka kila mwanadamu, kila mtu aweze kuokolea. Mungu hachukii mtu yoyote, lakini Mungu anachukia dhambi. Mungu anachukia uovu. Na ndiyo maana Mungu wetu anatoa utaratibu. Hakuna jambo ambalo Mungu hajaelekeza katika maandiko matakatifu. Na ndiyo maana tunasema kwamba ukitumia vizuri nafasi ulionayo leo, ni kwa ajili ya faida yako ya kesho. Kwamba hapo ulipo leo unapatumiaje nafasi ulionayo? Je, kipato ulicho nacho unakitumiaje? Je, cheo ulicho nacho unakitumiaje, ndugu msikilizaji? Mungu anataka mimi na wewe tuokolewe, kwa sababu Mungu ana mpango wa mimi na wewe tuweze kuishi milele. Kwa sababu Mungu alipotuumba, alimuumba kila mtu aweze kuishi milele. Na kwa kuwa Mungu alimuumba kila mtu aweze kuishi milele, Mungu anasikitika sana. Mungu anasikitika sana pale mwanadamu anapokatiza maisha yake. Mungu anasikitika sana pale mwanadamu anapojiweka katika kiwango cha chini, anapojifikiria chini, anapojiona duni, wakati mbingu zilitoa kila kitu kwa ajili ya wokovu. Mbingu zilitoa mwana wa pekee Yesu ili kila amwaminie, kila amwaminie apate kuokolewa. Inasema kila aaminie, haijalishi wewe ni wa rangi gani, haijalishi wewe una hali gani ya kiuchumi, haijalishi wewe ni jinsia gani, kila anayeweza kumwamini Yesu ana nafasi ya kuokolewa. Na ndio maana tumesema kwamba mawazo ya Mungu ni mawazo mazuri kwa kila mwanadamu. Mungu anatufikiria vyema, anatufikiria mawazo mazuri ili tupate kuokolewa. Na ndio maana unaposoma katika Isaya 55 fungu la 8 na 9 linasema hivi: mawazo yangu, mawazo yenu sio mawazo yangu. Wakati mwingine mwanadamu kwa sababu ya dhambi imesababisha wanadamu tuweze kufikiri kwamba sisi hatuwezi. Lakini sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kwamba kila mwanadamu aweze kuokolewa. Mpango wa Mungu ni zaidi ya uwezo wa mwanadamu. Mpango wa Mungu sio kila mwanadamu aumie au anyanyasike, hapana. Mpango wa Mungu ni kwamba katika maisha haya tunayoishi, tuweze kuishi maisha mema, maisha yenye faraja, maisha yenye kupendana, maisha ambayo yanatuandaa kwa ajili ya utakatifu wa kesho. Mwandishi mmoja alisema, hautakuwa mtakatifu mbinguni kama hukuwa mtakatifu katika meza tunayokula. Hutakuwa mtakatifu mbinguni kama hukuwa mtakatifu nyumbani. Kwa hiyo utakatifu unaanza katika dunia hii. Ndipo Yesu atakapokuja mara ya pili, atakuja kuchukua wana na binti zake. Je, msikilizaji, utakuwa tayari? Na ndio maana akasema kwamba ukitumia nafasi vizuri yako ya leo, basi umejiandaa kwa ajili ya kesho yako vizuri. Mungu wetu anataka tutumie nafasi yetu tulionayo katika maisha yetu. Mungu wetu anataka tuishi vizuri na jirani zetu. Mungu wetu anataka tuishi vizuri na wake zetu. Mungu anataka tuishi vizuri na waume zetu. Mungu anataka tuishi vizuri na wafanya kazi wenzetu. Mungu anataka tuishi vizuri na majirani zetu. Kwa kuishi vizuri na watu wengine, kwa kuishi vizuri na jirani zetu, kuna tuandaa kwa ajili ya maisha yajayo. Ndio maana nasema kwamba Yesu anaposema anagonga mlangoni, anagonga. Yesu hatumii nguvu. Yesu anataka hiari yako wewe mwenyewe. Ufungue mlango wako wewe mwenyewe. Ni ibilisi shetani ndiye anayependa kutumia nguvu. Yesu ni Bwana wa mabwana. Ana uwezo wa kutumia nguvu, lakini hatumii, anagonga, anataka unaposikia kwa hiari yako uweze kufungua mlango wako. Ndugu msikizaji, swali la kuuliza, je, uko tayari kumfungulia Yesu mlango leo? Narudia, swali ni kwamba, je, uko tayari kumfungulia Yesu mlango wako leo? Kwa sababu ukimfungulia Yesu, ana uwezo wa kubadili kila kitu katika maisha yako. Hata ingekuwa una dhambi kiasi gani, hata kuwa umetanga mbali kiasi gani, Yesu anaweza kubadilisha, kufumba na kufungua tabia zetu. Yesu anaweza kuponya magonjwa alionayo. Yesu anaweza kuondoa migogoro ulionao. Yesu anaweza kutuponya. Yesu anaweza kutupatia mkate wetu wa kila siku. Kwa sababu unapomkaribisha Yesu, ni nini ambacho Yesu hawezi kufanya? Kuna jambo gani ambalo Yesu hawezi kufanya? Ni sisi wakati ule tunapoweza kumwekea Yesu mipaka kwamba hili hawezi. Lakini ukweli halisi ni kwamba katika maisha yetu, hebu tuweze kumtegemea Yesu, kwa sababu Yesu anaweza, kwa sababu alituumba. Muumbaji wetu ni Yesu, na kwa kuwa ni muumbaji wetu, anataka tuishi milele. Na ndiyo maana katika maandiko matakatifu anatuambia kwamba mbingu zilitoa kila kitu katika dunia hii ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Uamuzi unabakia mikononi mwako kwamba je, uko tayari kwa ajili ya wokovu? Ndugu msikilizaji, je, unatumia nafasi yako leo? Je, unamfungulia nani kati ya wafalme hao wawili? Mfalme Yesu ambaye anakuhitaji kwa ajili ya uzima milele, au ni yule mfalme upande wa upinzani ambaye mwisho wake ni katika lile ziwa la moto? Ndugu msikilizaji, ningependa kukualika kwamba katika maisha, katika dunia hii tunaoishi leo, tuweze kumfungulia Yesu mioyo yetu, milango yetu, ili tupate kuokolewa. Asante kwa ajili ya kipindi hiki, na Mungu aweze kutusaidia, na Mungu aweze kukusaidia tunapoenda kuomba kwa ajili ya kipindi hiki. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu shaji mbinguni, tunashukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hichi kwa ajili ya faraja yako takatifu. Hebu tujalie katika nafasi uliotupatia, katika kazi zetu, katika familia zetu, kwa ajili ya biashara zetu, tuweze kuokolewa, kwa sababu Mungu wetu una makusudi na mimi, una makusudi na msikilizaji wako kwa ajili ya wokovu wa milele. Tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina.
Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882, au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.